ตากับมานะปัจจุบันนี้ได้มีความสับสนเกิดขึ้นบ้างในการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องตัวตนและการยึดถือตัวตนซึ่งเห็นว่าควรจะนำมาชี้แจงเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกไว้ณที่นี้ด้วยคำที่เป็นปัญหาในกรณีนี้คืออัตตากับมานะอัตตาเป็นคำบาลีรูปสันสกฤตเป็นอาตมันแปลว่าตนตัวหรือตัวตนพุทธธรรมสอนว่าตัวตนหรืออัตตานี้ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสารเพื่อความหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์ในความเป็นอยู่ประจำวันกำหนดตามชื่อที่บัญญัติขึ้นหรือตั้งขึ้นสำหรับเรียกหน่วยรวมหรือภาพรวมหนึ่งหนึ่งอัตตานี้จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นก็ต่อเมื่อคนหลงผิดเกิดความยึดถือขึ้นมาว่ามีตัวตนจริงๆหรือเป็นตัวตนจริงๆเรียกว่ารู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงหรือหลงสมมติในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตตานี้พึงทราบว่าอัตตาไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่จะต้องละเพราะอัตตาไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีอัตตาที่ใครจะละได้อัตตามีอยู่แต่เพียงในความยึดถือสิ่งที่จะต้องทำก็มีเพียงการรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่าไม่มีอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาอย่างที่เรียกว่ารู้ทันสมมติเท่านั้นพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าละความยึดถือในอัตตาละความยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือถอนความหลงผิดในภาพของอัตตาหรือในบัญญัติแห่งอัตตาเสียเท่านั้นเรื่องอัตตาและการปฏิบัติต่ออัตตาในความหมายที่ใช้ทั่วไปมีเพียงเท่านี้อย่างไรก็ดีในสุตตนิบาตที่ได้ยกมาอ้างในข้อก่อนท่านใช้คำว่าอัตตาคู่กับนิรัตตาหรืออัตตังคู่กับนิรัตตังและได้ขยายความหมายของอัตตาในกรณีนี้ออกไปว่าหมายถึงการยึดถือในอัตตาหรือการยึดถือว่ามีอัตตาและอีกนัยยะหนึ่งว่าสิ่งที่ยึดถือไว้คู่กับนิรัตตาซึ่งหมายถึงการยึดถือว่าไม่มีอัตตาหรือการถือว่าอัตตาขาดสูญไปและอีกนัยยะหนึ่งว่าสิ่งที่จะต้องปล่อยละความหมายของอัตตาในกรณีนี้เป็นความหมายแบบขยายตัวเกินศัพท์คือมุ่งเน้นที่ทิฏฐิอันได้แก่ความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตาที่เรียกว่าอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิซึ่งก็คือความเชื่อว่ามีตัวตนที่เป็นแก่นเป็นแกนถาวรที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิดังนั้นในคัมภีร์มหานิเทศและจุลนิเทศที่อธิบายสุตตนิบาตตอนที่อ้างนั้นจึงไขความคำอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่อัตตทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิในเมื่ออัตตาในกรณีนี้หมายถึงตัวทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสคือทิฏฐิต่ออัตตาหรือทิฏฐิว่ามีอัตตาจึงเป็นสิ่งที่ต้องละฉะนั้นในสุตตนิบาตนั้นจึงมีข้อความบาลีกล่าวถึงการละอัตตาว่าอัตตัญชโหผู้ละอัตตาบ้างอัตตังปหายะละอัตตาคือละอัตตทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิได้แล้วบ้างยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการถืออย่างทิฏฐิกล่าวคือทิฏฐินั้นเป็นการถือว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเห็นว่าตัวตนเป็นของถาวรเป็นต้นส่วนการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการถือสำคัญหมายความว่าถือเทียบเคียงระหว่างตัวเองกับตัวอื่นถือเอาไว้วัดไว้แข่งกันถือสูงต่ำถือตัวตนในลักษณะที่เอาตัวตนนั้นไปเป็นนั่นเป็นนี่เช่นว่าฉันเป็นนี่ฉันแค่นี้ฉันสูงกว่าฉันต่ำกว่าเราด้อยกว่าเราเท่ากับเขาเป็นต้นการถืออย่างนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่ามานะแปลว่าความถือตัวความทะนงตนความสำคัญตนว่าสูงต่ำเด่นด้อยเท่าเทียมเทียบเขาเทียบเราตลอดจนความรู้สึกภูมิภูมิพองๆถือตัวอยู่ภายใน มานะนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่ต้องละหรือต้องกำจัดเสียในปัจจุบันได้เริ่มมีความนิยมขึ้นบ้างในบางท่านหรือบางหมู่ที่จะใช้อัตตาในความหมายของมานะอย่างนี้เช่นว่าคนนั้นมีอัตตามากอัตตาเขาใหญ่อย่าเอาอัตตามาว่ากันอย่าให้อัตตาแรงนักดังนี้เป็นต้นพึงตระหนักว่าการใช้อัตตาในความหมายอย่างนี้เป็นเพียงความนิยมเท่านั้นแต่ไม่ถูกคำที่ถูกต้องสำหรับกรณีนี้คือมานะซึ่งเป็นกิเลสตัวการที่ทำให้ไม่ฟังกันไม่ลงกันไม่ยอมกันทำให้แข่งให้อวดตลอดจนกดข่มกันอันหนึ่งพึงสังเกตด้วยว่าแม้แต่การถือตัวว่าเท่ากับเขาก็เป็นมานะเป็นกิเลสเช่นเดียวกับการถือว่าสูงกว่าเหนือกว่าเขาหรือต่ำกว่าด้อยกว่าเขาเพราะตราบใดที่ยังเป็นการถือตราบนั้นก็ยังเป็นการเทียบตัวและการกดบีบหรือเบ่งพองของจิตซึ่งอาจไม่ตรงเท่ากับความเป็นจริงหรือเอาความจริงมาเป็นฐานก่อความกำเริบกดบีบเบ่งพองจิตจึงยังเป็นภาวะไม่อิสระไม่ปลอดโปร่งผ่องใสการที่จะไม่ให้เป็นมานะไม่ให้เป็นกิเลสก็คือการรู้ตามที่เป็นจริงไม่ว่าจะรู้ว่าสูงต่ำหรือเท่ากันก็ตามถ้าเป็นการเข้าถึงความรู้และเป็นเพียงแค่รู้ก็ไม่เป็นมานะไม่เป็นกิเลสขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอัตตาและมานะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวตนและการยึดถือตัวตนสองคำที่เข้ามาในภาษาไทยแล้วมีความหมายเพี้ยนไปและสับสนกันสันนิษฐานได้ว่าตอนแรกมานะถูกใช้เพี้ยนไปก่อนคือมานะแทนที่จะหมายถึงการถือตัวถือตนคนไทยใช้กันไปมากลายเป็นหมายถึงความภาคเพียรเมื่อมานะมีความหมายเพี้ยนเป็นความเพียรไปเสียแล้วต่อมาคนไทยจะพูดถึงความยึดถือตัวตนหรือความถือตัวถือตนนั้นก็ต้องหาคำอื่นมาใช้เห็นคำว่าอัตตามีความหมายใกล้กันก็เลยเอาคำว่าอัตตามาใช้ในความหมายของมานะทำให้ทั้งมานะและอัตตามีความหมายคลาดเคลื่อนไปทั้งสองคำและแถมยังทำให้สับสนกันซะอีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องของภาษานี้เมื่อคนหมู่ใหญ่นิยมใช้กันไปกว้างขวางยาวนานแล้วก็แก้ไขได้ยากมักจะต้องปล่อยไปยอมให้เป็นความหมายที่งอกไปอีกแง่หนึ่งแต่สำหรับผู้ศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องรู้เท่าทันและใช้ด้วยความระมัดระวังโดยไม่ประมาทเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาศึกษาธรรมจะให้เข้าใจถึงสภาวะก็ต้องรู้ให้ถึงความหมายแท้ที่ถูกต้องชัดเจนใจความของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าอัตตาเป็นปัญหาของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ว่าจริงหรือเท็จมีจริงหรือไม่เป็นเรื่องของสภาวะหรือสภาพความเป็นจริงที่จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาถ้ารู้ไม่ถึงสภาวะที่แท้ก็เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีอัตตาจริงๆก็เป็นทิฏฐิขึ้นมาจึงว่าเป็นปัญหาของปัญญาคือจะต้องแก้ด้วยปัญญาหน้าที่ของเราก็เพียงแค่รู้เข้าใจหรือรู้ความจริงพอเกิดปัญญารู้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าอัตตาไม่มีจริงมีแค่สมมติกันสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีไม่เป็นอัตตาเท่านั้นเรื่องก็จบส่วนมานะเป็นปัญหาของจิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเรียกว่ากิเลสเป็นอาการของจิตที่มุ่งจะถือให้ตัวสำคัญจะยกตัวขึ้นจะกดเข้าลงมัวหมองกดดันหนักเครียดขัดแย้งแบ่งแยกเบียดเบ่งให้ตัวป่องให้ตัวพองโตไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาสบายเป็นอาการของจิตที่จะต้องแก้ไขไถ่ถอนหน้าที่ของเราคือฝึกจิตพัฒนาใจพยายามเลิกละกำจัดมันเสียและหัดเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้เกียรติให้โอกาสให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นเป็นต้น พูดง่ายๆว่ามานะเป็นปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อไม่ให้ปล่อยใจไปตามกิเลสก็สอนว่าไม่ควรถือตัวถือตนส่วนอัตตาเป็นปัญหาด้านสัจธรรมที่แก้ไขด้วยการที่ปัญญารู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนที่จะถือแล้วในขั้นสุดท้ายทั้งสองอย่างนี้ก็มาบรรจบกันคือการรู้เข้าใจอนัตตาทำให้ละมานะไปเองเมื่อรู้เข้าใจว่าไม่มีอัตตาไม่ยึดเอาอะไรเป็นอัตตาแล้วความยึดถืออัตตาหายไปมานะก็หมดไปเมื่อเกิดปัญญารู้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่เป็นตัวตนมองเห็นความไม่เป็นตัวตนคือเห็นอนัตตาแล้วปัญญาก็ปลดปล่อยจิตใจให้หมดความถือตัวถือตนไม่ทะนงตัวไม่หยิ่งผยองไม่ลำพองตนเลิกสำคัญตนว่าสูงต่ำยิ่งใหญ่เป็นต้นนั่นก็คือหมดมานะดังพุทธพจน์ในสัมโพธิสูตรอังคุตตรนิกายนวกนิบาตว่าผู้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาจะรู้ถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะคือความถือพองว่าเป็นตัวกูเป็นนิพพานในปัจจุบันทีเดียว